sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila obrve. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinjena. Da se zamisle
moja
i zapiče.
Moja knjiga zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu romana o Londonu Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Ljubica Arsić.
Always this winter child, December sun sits low against the sky. Cold light on frozen fields, the cattle in the stable know me. Won't you walk this winter home? 10,000 miles seem nothing to us then. One who walks with every tread, the space between their footsteps grows. Ah, dear, the snow did fall. What's left of the day? This close drawn in, I speak your name, as if you'd listen to me. But the silence of the storm is deafening. How well do I recall our arguments? Our logic over debts or recompense? Philosophy and faith were ghosts that we would chase until the gates of heaven were broken. But something makes me turn, I don't know, to see another's footsteps there in the snow. I smile to myself and then I wonder why it is you only cross my mind in winter.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu romana o Londonu Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Ljubica Arsić. Ljubica Arsić je do sada objavila romane Čuvari kazačke ivice, Ikona, Mango i Rajska vrata. Objavila je 9 zbirki priča, a priredila i nekoliko tematskih antologija kratkih priča. Ljubice, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe u emisiju sa jednom knjigom o kojoj želi da priča i u stvari želi da je preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za delo roman o Londonu Miloša Crljanskog i na samom početku da te pitam zašto je upravo ova knjiga bila tvoj izbor.
Crnjanski je pisac koji je na mene kao gimnazijalku nekako najjači utisak izvršio, prvo svojim romanom Seobe i svojom lirikom, i ja sam priželjkivala da svoj maturski rad uradim na neki roman Crnjanskog. Upravo u to vreme nekako dešavala se ta, kako da kažem, neka vrsta kao male, onako malog incidenta. Crnjanski je upravo došao u Beograd, dugo je vremena bio u Londonu, emigraciji, i mene je sve to privlačilo kao neka vrsta jedne onako interesantne biografije pisa koji u izgnanstvu daleko od svoje zemlje piše. I kada sam pročitala roman o Londonu, ja sam videla da je u stvari to negde moj roman, da ja sa tim romanom imam mnogo više nekih veza nego što je to onako za običnog čitaoca slučaj. I nekoliko stvari, sećam se da me je tu privuklo baš tada u tom prvom čitanju, a to je ta prvo ta slika kneza Rijepnina koji je iz daleke Rusije emigrirao u London, i uopšte ta vrsta negde, a sad mogu o tome da pričam možda sa tog udaljenja, ta vrsta neke otmenosti koja se ne tiče samo tog kneza, nego se tiče uopšte i pisca. Ja sam negde videla Crnjanskog kroz tog Rijepnina i zamišljala sam da je ono što je pisac, da istovremeno to i lik. I dan danas ja imam taj doživljaj da je pisac neka vrsta kneza, da on ima tu jednu prikrivenu otmenost koju možda drugi ljudi ne vide, kao što ni ljudi koji okružuju tog bivšeg, da kažemo, kneza u Londonu, gde on mora da radi različite poslove, gde njegova žena Nađa pravi lutkice da bi se oni izdržavali, gde oni u stvari kao u onim bajkama gde je kralj prikriven u ruhu prosjaka, da su i oni u stvari ta neka prefinjenost u čoveku, ali koja ne može baš da se vidi tako na prvi pogled, kao što ni umešnost pisca, umetnika, ne može baš tako lako da se vidi.
Kažeš da je pisac na neki način knez. Rijepnin jeste knez koji je bio prinuđen da napusti Rusiju, ali on je takođe izgnanik. Pa sad, da li bi se moglo reći da je pisac, ne samo Crnjanski, nego uopšte za pisca, da je pisac i neka vrsta izgranika?
Mislim da da, pisac jeste izgnanik zato što on tek iz izgnanstva može da piše. Dakle, kada se negde udalji od svog, da kažemo, kraljevstva i kada sa tim pogledom u stvari koji je možda imao kralj Lir, koji je po tim drumovima ostao bez kraljevstva i šetao kao prosjak videvši šta je ljubav, šta je odanost, tek onda je mogao zaista da vidi prava osjećanja dok je tamo u svom tom kraljevstvu, je tako, prepun sujete, bio potpuno slep. Tako da i pisac u stvari progleda sa tog udaljenja iz neke zemlje nedođije, koja je možda zemlja odraslog, na primjer, čoveka, pa onda pisac negde sa setom i sa nekim osećanjem, da kažem, gleda na svoje detinjstvo, ili je to neka daleka zemlja koja je nekad pripadao, kao što je ovde u ovoj knjizi opisano, ta divna Rusija o kojoj mašta Rijepnin, iz koje je prognan, ali zapravo njegova Rosija ne pripada tom geografskom pojmu, to je neki prostor sreće u kojem više nikad neće da se vrati. I naravno da mu ovaj London u kome se on nalazi izgleda zastrašujuće. On često i kaže da je to neka kirka koja uspeva da od ljudi, od svojih mornara pravi svinje, da je to neka surova, da je to surovi grad koji je u stanju da neke strašne metamorfoze pravi.
Pominješ Rusiju kao neko, neki prostor i neki, neku sferu čežnje koja postoji u ovom romanu. To je zanimljivo. Repnin je ostao bez svoje postojbine, bez Rusije, i sve njegove misli su okrenute na tu stranu. Rusija je u prošlosti, ta neka čežnja se okreće na tu stranu, a sad možemo da napravimo vezu i sa romanom Seobe, gde Rusija postoji kao jedna projekcija u budućnost, kao čežnja koja se okreće ka nekoj dalekoj budućnosti.
Da, kod Crnjanskog postoje ti prostori sreće koji su za mene primamljivi. To su prostori koji su onako u nekoj našoj imaginaciji mesta naše fantazije u koje se mi smeštamo s vremena na vreme, ne bismo li ovom svakodnevnom životu dali neku posebnu boju. Potpuno ga razumem, jer ja imam neke svoje tako prostore i u trenucima kada mi se čini da je život dosadan i da se stvari ponavljaju, ja negde otputujem u misli, mislim u taj prostor, prošetam tim ulicama nekog grada koji mi nešto znači, koji nije samo taj geografski grad, jer ja sam u svojoj mašti, kao što je i ovaj knez je tako dao to svojoj Rusiji, koja više nije ona Rusija koju on napustio, on joj je dao neke boje, neke mirise, i on sasvim sa nekom dubokom čežnjom u stvari odlazi tamo i mašta o tome da se jednog dana vrati, ali negde ta svest o tome da se on nikad neće vratiti u tu Rusiju, bez obzira što ona negde postoji na geografskoj karti, toliko je jaka da ga nekako deprimira, da ga vodi u neki pesimizam koji se, da ne otkrivamo čitaocima, sve završava na kraju romana kroz njegov neki nestanak.
Da, za njega bi se možda moglo reći da je kao čovjek u procepu između prošlosti koja više ne postoji i ne može da postoji na taj način na koji bi on želeo, i između sadašnjosti u kojoj on ne može da postoji kao čovjek na pravi način.
Da, ta sadašnjost mu ne omogućava da možda stvari vidi jasno. I njegov hendikep je junaka ove knjige što nije pisac, ali zato je sam Crnjanski, koji je negde proživao tu vrstu izgnanstva, napravio od svog velikog gubitka dobitak. Zapravo to je negde zadatak pisca, da iz onih nemilih događaja, iz osujećenja u stvari pravi dobitak, tako što će sve to što je doživeo i osetio opisati u knjizi. Vrlo je važno, za mene je bilo jako važno to saznanje da je Crnjanski negde preživao taj London, doživao taj London, da je bio pomalo da kažem i ponižen, baveći se nekim zanimanjima, iako on bio vrlo obrazovan i znao je jezike, da radi u bućarskoj radnji, uzima mere za cipele, ili da, ne znam, njegova žena pravi lutkice i prodaje ih. Ta vrsta, znači, osujećenja je meni govorila da je iz toga proizišao jedan veličanstven roman, i da u stvari on, bez obzira na sve to što je patnja životna i što je hendikep, da je uspeo u stvari da i dalje ostane kralj u izgnanstvu.
To što pominješ, ova usujećenja, to postoji u delu Miloša Crnjanskog i postoji, da, u romanu o Londonu, i ta priča o lutalačkom nemiru, o izgnanstvu, o odlasku, napuštanju zemlje, u boravku u drugim zemljama, sve to nekako sudbina i samog Miloša Crnjanskog, a to je ugrađeno i u ovu knjigu, romanu o Londonu. Pa sad evo te pitam, ti kao pisac, kako vidiš tu vezu između tih životnih iskustava i literarnog sveta koji se stvori?
Životna iskustva su neophodna da bi se stvorio literarni svet. Ja ne verujem mnogo u imaginaciju koja nije negde, kako da kažem, podstaknuta iskustvom. Moramo nešto videti u životu, doživeti, da bismo mogli da na osnovu toga negde izgradimo sliku i da joj još dodamo ono što je za tu sliku važno. A mislim, ta vrsta procepa gde se čovek nalazi kao u nekom tesnacu, kao što je slučaj kneza Rijepnina ili Crnjanskog, ako uzimamo to kao neku vrstu alter ega, da je taj procep u stvari negde ta fantastična eksplozija talenta i građenja tih likova koji su apsolutno fantastični kod Crnjanskog, i da je on stalno imao, imam utisak, taj nedostatak nečega, i da je, kako ga opisuju savremenici, kao prznicu i kao čoveka koji voli da stalno nešto mudruje i da se sa nekim nosi, da je u stvari to bila neka vrsta iskakanja iz okvira koji njemu nikad nije odgovarao, da je on osjećao da njegovo biće duhovno, pre svega biće pisa, da nekako se opire obliku njegovom, razmerama, i da je ono mnogo šire, mnogo veće od onoga u šta on mora sebe da stavi. I otuda taj lutalački negde i duh i njegove divne observacije iz Firence, iz stranih gradova, gde on stvarno može da obuhvati horizonte i da priča i o Londonu, i o Rusiji, i o Italiji, i o renesansnom majstoru kakav je Michelangelo. On je zaista mogao da nekako tim svojim pogledima, iskustvom lutalice, dakle tog nomada koji je biće stalno u potrazi za nečim, da je mogao u stvari da da tako fantastične te karaktere, i da doživi u stvari i te, da kažemo, gradove i ta mesta. Setimo se samo njegove Sumatre, do koje mere to, bez obzira što ona nije opisana u pesmi, ali mi imamo doživlje tih toplih mora, plavih mora, crvenih korala, koje on nije sigurno video. Ja mislim sigurno da Crnjanski nije bio na Sumatri, ali je negde mogao tim svojim pesničkim okom, koje je kosmičko oko, da možda i to ostrvo vidi i da od njega napravi pesmu, i da Sumatru ugradi u taj neki svoj prostor sreće, kao što je to bila Rusija ili Firenca ili neki drugi gradovi, Beograd, jel da, u lamentu nad Beogradom. I zanimljivo je možda kako Crnjanski vidi London, kako vidi London biće koje je, kako da kažem, negde iz jednog svog sna, iz sna mladosti i tog ushita koji negde nosi mladost, dolazi u grad koji je uvek neprijateljski okrenut, bilo koji grad, ne samo London, ja mislim svaki grad negde ima doživljaj da sad tu neko ulazi u njega, ko je stran, ko nije dobro došao. I kako on opisuje taj London kao zaista nešto što je za njega bilo mračno, strašno, tegobno. Zanimljivo je da sam ja neposredno posle moje mature i čitanja romana o Londonu otišla na jednu ekskurziju u London, i pokazao se grad sasvim drugačiji od onoga kako sam ga zamišljala. Meni je delovao vrlo pitom, sa Englezima koji su predusretljivi, iako imamo doživlje da su oni jako hladni, tako ih i opisuje Crnjanski u ovoj knjizi. Voljni da pomognu, da isprave ako nisi dobro nešto rekao na engleskom, ne iz zle namere, nego prosto da onako ti što više pomognu da govoriš lepo. I taj grad koji je pisan sa svojim ulicama, sa svojim arhaičnim nekim predgrađima, potpuno sam imala drugu sliku od one koju sam u romanu stekla. I onda sam videla kako u stvari je pisac čudnovato biće neka vrsta kreatora koji je u stanju zaista da napravi svoj grad, da napravi svoju kuću, da napravi sobu i svoju palatu, koja je potpuno, koja se zove možda kao nešto što smo mi sreli, koja je potpuno drugačije izgleda od onoga što mi zamišljamo. Thank you.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu romanu Londonu Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Ljubica Arsić. Ljubica, evo, u priči o romanu o Londonu došli smo do priče o Londonu i o doživljaju grada, o tome kako ga je doživio Miloš Crnjanski, koliko je njegovog ličnog životnog iskustva ugrađeno u ovu knjigu. Ti si pričala o tvom doživljaju Londona kad si boravila tamo i kažeš da je tvoj doživljaj grada bio drugačiji nego što se može iščitati iz ove knjige. Zanimljivo, ti si bila i u Rusiji, pa evo sad možeš da uporediš ovaj te neke tačke koje postoje u svetu Miloša Crnjanskog, taj London, izgranički London u kome se zatekao knez Rijepnin i zapravo gde je životna sudbina odvela i samog Miloša Crnjanskog i tu Rusiju prema kojoj je usmeren taj pogled čežnje u njegovim delima. I kako ti se čini doživljaj te dve sredine i kad ga uporediš sa svetom Miloša Crnjanskog?
taj pogled je pun protivurečnosti. Dakle, ovaj strašni London iz romana pretvorio se u jedan vrlo pitomi grad koji se meni dopao, koji je bio otvoren za strance koji su želeli da ga uzduž i popreko razgledaju, za razliku od Moskve u kojoj sam bila takođe, koja je tada izgledala mračno, strašno i neprihvatljivo sa svojim velikim bulevarima koje nisam bila u stanju ni da pređem, pošto su izmreženi onim sa šest traka, sa ogromnim kućama neosvetljenim. Ta Moskva mi je izgledala krajnje nekako nepristupačno i strašno. Počeo je da, sećam se te večeri kada sam doputovala, da pada neki sivkasti sneg, vrlo je malo bilo prolaznika na ulicama, odnosno verovatno ih je bilo dovoljno, nego su ulice velike pa izgledalo kao da su polupuste. Tako da ono što je ta ova fikcija Crnjanskog o divnoj beloj Rusiji potpuno mi se negde slomila u toj slici tamnog grada. Ja inače volim gradove, uvek sam se u gradovima i kao devojčica, jer na primjer neki put sam i putovala i sama onim interrailom kartom koja dozvoljava da mlad čovek putuje i da, ne znam, za mesec dana promeni nekoliko gradova. Gradovi su mi se uvek dopadali zbog te vreve, zbog te gužve, zbog tog nekog posebnog džeza koji se čuje u zvuku sirena, u metežu, u razgovoru. Mnogo me nekako više privlačilo da zamišljam sebe u gradu, da budem pisac grada, nego neke pastorale i prirode koje tih i sa cvrkutanjem ptičica, tako da gradovi uvek na mene deluju baš onako ekspresivno, bilo da je to utisak prijatnosti i neke onako, kako da kažem, neke harmonije mene i grada, ili je to jedan onako malo neprijateljski odnos, što ne znači da je meni Moskva, kako da kažem, da je ona mene, pre svega, nije me ostavila ravnodušnom. Znači, ona je delovala nepristupačno, ali je u toj svojoj negde grandomaniji, tim velikim kućama, tim prostranim ulicama delovala kao nešto što se opire u stvari sa znanju jednog malog čoveka koji tim ulicama luta. I kasnije sam u životu nailazila na slične gradove koji se ne daju odmah. To su gradovi koji se negde pokazuju tek u nekim prolazima, u nekim možda sakrivenim restoranima ili u nekim prizorima koji nisu na dohvat ruke. U Londonu je taj doživljaj na primjer bio da je on otvoren, da se nekako pokazuje, da se kroz te spomenike koji su vidljivi na razglednicama, da se on potpuno nudi onako na uvid, dok je Moskva delovala kao nešto što je tajanstveno, što je mitsko i što mora onako da se jednim trudom i savladavanjem straha prouči i posmatra. Tako da je i to bilo uzbudljivo, svakako, kao i ovo upoznavanje Londona.
Ova knjiga Miloša Crnjanskog se zove Roman o Londonu i mnogi su skretali pažnju upravo na tu činjenicu da je London izvučen u sam naslov knjige, da zapravo na neki način može da se kaže da je London glavni lik ovog romana. Da. Pa kako ti vidiš ovaj takav, recimo, prozni postupak u kome se paralelno grade likovi koji su ljudi, imaju ljudske karakteristike i ovakav jedan lik koji je zapravo sastavljen od velikog broja ljudi?
Nije neobično da gradovi poprimaju, da dobijaju neke osobine, da kažem, ljudskosti ili nekakve osobine živog stvora. Setimo se Aleksandrijskog kvarteta i mnogih drugih, jel tako, priča, u kojima grad ima tu to svoje neko pulsiranje, svoje mirise, svoju specifičnost, koja možda ne zavisi samo ni od ljudi. Ko zna šta je sve tu ugrađeno, neka prošlost, istorija, ishrana, miris parfema koji žene ostavljaju, svašta se tu u slojevima nalazi u okviru jednog grada koji onda dobija jednu auru, jednu priču koja možda ne tiče se baš mnogo ljudi, ne tiče se njihovih sudbina, nego grad opstaje kao jedna celina koja ima neki svoj život, neko svoje možda rođenje, zrelost, a također i smrt. Postoje gradovi koji su potpuno mrtvi. Na mene, na primjer, nikakav utisak nije ostavio Beč. Meni je to grad mrtav koji je sastavljen iz nekakvih kulisa koje onako lepo izgledaju, lepe su to građevine, ali ne osjećam tu vrstu života koju je sigurno Beč nekada imao, a koje je nepovratno nestao. I sigurno da ima još nekih gradova, ne, sad mi baš i ne pada na pamet. Naprimjer, nisam nešto bila ni oduševljena baš mnogo ni Venecijom, iako ne izaziva stalno neku pozornost i neku oduševljenost. Također negdje i taj grad je grad bez ljudi, grad koji su ispunili turisti i grad koji opet opstajava u tim kulisama iza kojih su prazni prostori, neispunjeni prostori, ne samo ljudima, nego nekako neispunjeni prostori savremenim sadržajima koje grad mora da ima. Da bi on živao, da bi se pokazao, on mora da ima neku svoju transfuziju nove krvi, novih nekakvih sadržaja koje neki gradovi su izgubili, ali to je isto kao i sa ljudima, oni negde se izgube svoju inspiraciju pa nestaju.
Mogu bi se čak reći da neki gradovi žive u sopstvenoj prošlosti, zapravo u nekom liku koji je stvoren već o njima nekada davno i da nekako pretrajavaju u tom liku, kao što je Rijepnje žive u sopstvenoj prošlosti.
Da, da, s tim što je on tu prošlost ovdje dovršavao i ovaj negde oživljavao u svojoj glavi. Ali ako mislimo samo o gradovima koji sami sebe nekako oživljavaju, uvijek mi pada na pamet ove žene koje se operišu pa pokušavaju da imitiraju tu vrstu životnosti i mladosti koju više nemaju. Neki gradovi su potrošeni, kao da su sve one energije koje su potrebne da bi oni bili nekom inspiracija nestale i oni više ne mogu na taj način da deluju. Ovde baš u ovom romanu taj London je, bez obzira što je on toliko negde mučan i za kneza neprijatelj, on ima jednu snagu koja meni liči na primjer na onu snagu koju su imale, ne znam, ona mitska bića, onaj kiklop na primjer u Odiseji ili ne znam sirene. To su bića koja bez obzira što imaju neku svoju agresiju, neku neprijateljsku snagu, ona su vrlo inspirativna i ovdje mi se čini da Rijepnin u stvari i živi kroz, isprobava svoju snagu kroz u stvari to malo neprijateljstvo, kako da kažem, prema Londonu, što mislim da je i slučaj bio i Crnjanskog, da je u stvari to njegovo stalno jogunjenje i neprihvatanje jednog grada u koji on morao da proživi sigurno jedno 30 godina, da je jačalo njegovu snagu kao pisa i da je u tom okršaju jedan na jedan u stvari on izašao kao pobednik napisavši jedan ovakav veličanstven roman. Tako da postoje gradovi koji u stvari osnažuju ljude i koji ga nekako teraju da se svim svojim silama suprotstavi onome što oni ne prihvataju.
Da mora da se upusti u borbu sa njim.
Da.
Sa gradom.
Dok, na primjer, ta Moskva, koju sam ja takvu doživjela u davnim vremenima, jel da, koja se potpuno drugačija ove sada Moskve, koja je sinula i koja ima tu novu jednu energiju mladalačku, ta Moskva je delovala ugašeno, delovala je kao grad koji ne pruža mogućnost pisu da se sa njom bori. Ona je nekako delovala kao posle nekog bala koji je veličanstven bio, da su pogašena svetla, da je prestala muzika i da se samo vide neki okrajci hrane i nekih konfeta u nekoj već prošloj novogodišnjoj noći. Ali sva sreća, postoje i te reinkarnacije gradova, oživljavanja, tako da je sadašnja Moskva koju sam pre jedno možda dve godine i čak i mislim i prošle godine, videla potpuno drugačiji utisak ostavila na mene. To je grad koji se ponovo obnavlja i koji novom jednom snagom i novom energijom pulsira.
Zarisovka Pariža ili pismo k drugu. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то ж вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня, а в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Вечерас говоримо о делу романа о Лондону, Милоша Црњанског. Ову књигу нам представља књиженица Љубица Арсић. Љубице, ево, причали смо о овој књизи, роман о Лондону, причали смо о доживљају града, о доживљају Лондона, о доживљају Москве, о том доживљају како постоји у делима Милоша Црњанског. Говорила си о твом личном доживљају тих градова, па сад, ево, замолио бих те да можда прочиташ нешто из овог дела, да стекнемо утисак мало и о језику којим је написано.
Ta ogromna varoš u kojoj je sad već 7 godina živeo, sa 4, sa 8, sa 14 miliona ljudi i žena koje ne zna, kao što ni oni i one njega ne znaju, činila mu se sama po sebi besmisao. Da su to oko njega bili mravi, a ne ljudi, mislio bi da je sve to prirodno, neki san o insektima. Pa i ta jedina mogućnost da pomogne ženi koju je voleo, rastankom od njega, i da je pošalje tetki u Ameriku, zar i to nije bilo ludo? Rešenje napoleonovsko, besmisleno i uzaludno. Posle toga imalo je da dođe ipak njegovo samoubistvo, šta drugo? Melodrama francuska jednog ruskog emigranta. Posle toliko emigranata o kojima je godinama slušao. Nađa, sirota sa svojim lutkama, eskimima, odlazila je sad svaki dan kod babuške, grafice Panovne, na brdo Box Hill. Eskimi su se sad pomoću babuške prodavali dobro. Nađa, sirota, htela je da živi.
Evo fragmentu koji si pročitala, upravo smo čuli kako se govori o gradu, o doživljaju grada koji je imao Rijepnin, čak smo mogli da vidimo naznake o tome da je on tragičan lik i zapravo tu suštinu njegovog tragizma, ali smo mogli da vidimo i taj poetski kvalitet jezika Miloša Crnjanskog, pa sam htio da te pitam nešto u vezi sa tim, kako ti doživljavaš dela Miloša Crnjanskog i ovaj roman o Londonu, ali i njegovu poeziju, roman Seobe i druga dela, jer meni su učinilo da je Crnjanski pisac kod koga zapravo ta razlika između poezije i proze je vrlo relativizovana, tako kažem.
Ono što sam prvo zapazila, to je ogromna količina ovih zapeta, zareza, koji uslovljavaju da čitalac stane posle dve, tri reči, da stane, da sačeka sledeću reč. I možda je to ta tišina koja je kod Crnjanskog premostila tu granicu između poezije i proze. Ta tišina koja je negde karakteristična za poeziju, u kojoj dosta ima neodređenog, nedorečenog, i proza koja slična svakodnevnom govoru traži da se izliva i da često pređe nekako u blebetanje, u neku brzalicu koja liči na naš svakodnevni govor. Tako da Crnjanski u stvari postigao, možda je eto ne samo i takvim sredstvom kao što je interpunkcija, postigao je u stvari tu vrstu tišine koja nam je potrebna da udahnemo, da sačekamo sljedeću reč i da je u svojoj glavi uobličimo, bilo u sliku, bilo u mirisu, ukus. I kod njega u stvari nema brzog čitanja, mora da se stvarno čovjek posveti likovima, mora da ih primi u zagrljaj, mora da im pogleda u oči polako i vrlo strpljivo, da ih upozna i da se posle vrlo teško od njih rastane. Evo iz ovog odlomka vidimo da u jednoj intimi između muža i žene, koja je problematična zbog toga što oni treba da se rastanu da bi preživeli uopšte ono što im teško pada, ali da postoji ta jedna strašna povezanost koja je onako mitska, opet i romantična, kao povezanost Tristana i Izolde, da se to vidi ne samo u tom prizoru, u toj sceni, nego da se to čuje i u jeziku, da se čuje ta njihova ljubav, ta njihova privrženost, vernost, i da je negde roman zapravo i priča o jednom paru, o muškarcu i ženi koji su zauvek vezani i koji pokušavaju da kao odu svako na svoju stranu, ali da će ta povezanost do kraja ostati.
Da li se ta, kako kažeš, priča o tišini koja postoji u delima i u jeziku Miloša Crnjanskog može po tvom mišljenju povezati sa njegovom idejom sumotreizma?
Sigurno da da, zato što razmišljanje o nečemu čega nema, dakle o tome da je sreća uvijek tamo gde mi nismo, a to je osnovna ideja sumatraizma, da tamo negde na nekom ostrvu ili ne znam u nekoj Rusiji, da tamo postoji sreća koja nas čeka i da zapravo ona nije put do nje, nego razmišljanje o njoj. Da je Crnjanski u stvari na jedan vrlo moderan način objasnio principe sreće, da je sreća u stvari jedan proces promišljanja, nešto što kao pretpostavka postoji u našem umu, i da ta pretpostavka u stvari treba da traje koliko traje i naš život, a da je svako ostvarenje te pretpostavke zapravo pad i traženje novog sveta i nove neke Sumatre, gde će biti mir, spokoj, i gde ćemo biti svi laki, bezbrižni, nežni, kako kaže pesma Sumatra. Crnjanski je negde stvarno, mislim, pisac čežnje, onoga što podrazumeva stalno uživanje, stalno nadograđivanje fantazijom sveta koji je jasnih bridova, jasnih ivica i jasnih boja, i da je to jedno fantastično u stvari bogatstvo koje nam je podario kroz svoju poeziju i dao nam neku vrstu recepta kako da u stvari ostvarimo tu sreću, tu čežnju ka kojoj svi idemo, na koji način u stvari da promišljamo sobstvene živote.
A htio sam te pitam još, evo, pošto je emisija se zove Moja knjiga i govori o knjigama i čitanju, kako ti čitaš Miloša Crnjanskog, kako čitaš njegove knjige i konkretno kako čitaš ovu knjigu, roman o Londonu? A pitam delimično zbog toga, pošto kada je Crnjanski u pitanju, ja se recimo njegovim delima vraćam na taj način što sada uzmem knjigu neku i nasumice i otvorim u sredini, čak pročitam 5-10 strana i prosto mi nešto i to znači. Crnjanski pisac koji može, čini mi se po meni, da se konzumira i na taj način, da se uzme jedan deo i da stoji, da čovjeka ispuni ceo dan. Kako ti čitaš njegove dela?
Ja volim također da fragmentarno nekako uđem u pisca, naročito Crnjanski to dozvoljava, zato što tek u tim odlomcima, u fragmentima, mi vidimo do koje mere je u tom mozaiku različitih zbivanja, do koje mere taj detalj važan i kako može da opstane jedna slika potpuno nevezana sa prethodnim i sa onim što sledi. Tako da je Crnjanski u stvari pisac savremenog doba, gde smo navikli možda na kompjuterima da otvaramo ikonice i da različite sličice konzumiramo kao delove jedne celine. Tako isto moderni čitalac može, poput nekog zaista fantastičnog hazarskog rečnika, da upotrebim Pavićev roman, jel da, u ovom slučaju, gde može Crnjanskog da čita u tim odlomcima kao neke fantastične pesme u prozi, koje apsolutno razume, nije mu potrebno da zna šta je prethodilo niti šta će doći, nego one same za sebe, evo kao ovaj odlomak koji smo pročitali slušaocima, kao taj odlomak koji stvarno egzistira kao jedna pesma o samoći, o žrtvi, o ljubavi i o neprijateljstvu čoveka i grada u kojoj on pokušava nekako da pronađe neke svoje veze.
Da, u stvari idealan način čitanja bi bio da se pročita delo u cjelini, a kasnije kad mu se vraćamo da uzmemo
svakako,
onako
da,
neki segment da se podsjetimo, da ponovo uđemo u taj svet. A sad htio sam te pitam, tebi kao piscu, šta je značio susret sa delima Miloša Crnjanskog od prvog susreta pa do današnjih dana, evo koliko ti on bio podsticajan u smislu nekog kreativnog dijaloga koji si vodila sa njegovim delima?
Pa sad kad me to pitaš, pada mi na pamet da je Crnjanski sigurno uticao na taj deo poetskog koji ja možda imam u svom govoru i u tom traženju jednog baroknog izraza koji podrazumeva jedno onako prodorno gledanje. Kod Crnjanskog nema brzog prelaženja na nekakve prizore koji treba samo da budu ispričani. Njegovo oko je vrlo sporo, sigurno, kada on opisuje kako izgleda nečija haljina ili, ne znam, ono kretanje kroz maglu i baruštine u ove seobama, on vrlo sporo čitaoca pušta da prolazi kroz te pejzaže, kroz te detalje, pa mislim da je uticaj očigledno vidljiv, jer ja sam se bukvalno napajala njegovim knjigama, one su me oduševljavale upravo zbog tog ritma, zbog te muzikalnosti, ali sigurno da je ta ljubav prema detalju, ta želja da se stvari opišu, da se vide očima pre nego umom, uticala na to da ja usporavam možda svoje pripovedanje i da se zaustavljam na detaljima na osnovu kojih stvaram atmosferu ili predočavam neki događaj koji će možda biti bolje objašnjen kroz slike onoga što mu prethodi.
A da li je Crnjanski možda uticao na ono što se u jednom intervju nazvala rasprskavajućom radošću posmatranja?
Pa on to ima, naravno, ne može on sada nama da prenese, niti je to moguće kod genija da on baš bude do te mere nekim receptom, kako da kažem, preslikan, ali sigurno da je divno učiti se, odnosno negde prihvatati nešto što je okrepljuće, što je važno i što je jedno fantastično otkriće. Zapravo Crnjanski je u svom postupku inovator, on je genijalan pisac baš zbog toga što nam daje jednu posebnu muziku koju mi nismo do tada čuli, kao kad prvi put čujemo Mozarta ili, ne znam, Baha ili Beethovena, zaista smo ozareni ne samo uzbudljivošću te muzike, nego i onim što je to, što je novo u toj muzici. Dakle, on zaista na razne načine u tom ponavljanju, u tom jednom svečanom, možda i malo biblijskom govoru, pokušava nešto tim ritmom, tom muzikalnošću da nam kaže, negde osvedoči da je u stvari biće pisca i svakog čoveka jezik i da je jezik u stvari karakter i same knjige i karakter pisca. Jer čitajući ovo, ja negde imam doživljaj da jako dobro poznajem Crnjanskog, da bi mogla da ispričam mnoge stvari koje su se u njegovom životu desile, da bih mogla da rekonstruišem njegovu narav, njegov karakter i da je on u ovom jeziku u stvari uvek i ponovo, je tako, živ kada ga čitamo. A naravno da je za pisca koji dolazi posle velikana kao što su Crnjanski, Andrić ili Bora Stanković, da je dragoceno u stvari da osluškuje te muzike i da u tom velikom sazveđu u stvari neku svoju zvezdu upali, ali naravno ne sad neku zvezdu koja će tamo sijati samo u mraku, nego koja će činiti deo tog jednog velikog sistema. I zato velike književnosti u stvari čini mi se i opstaju, zato što se nastavljaju ideje koje su kod nekog začete, muzika koja kod nekog počela, sledeći koji dolaze nastavljaju i dodaju nešto svoje, tako da u stvari to sazveđe ispisano na jednom jeziku, u ovom slučaju na srpskom, dobija svoj sjaj sve veći i veći, i tu se sada neke još zvezde koje su bile tama javljaju i počinju da sijaju noći.
Ljubice, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi na pozivu.
Stands a hurdy-gurdy man with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice he shuffles to and fro, and his empty plate it warmly fills with snow. And his empty plate it warmly fills with snow. Wants to hear his hurdy-gurdy song. Hungry dogs are around him, and before too long he will fall asleep, and then before too long just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. up in you. One day I will play the hurdy-gurdy tune.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ognjen Škrbović.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.